masih tentang masalah migran, koresponden kami di Indonesia, Bapak Nur Hadi Sucahyo, berhasil mewawancarai Dr. Muhammad Nasir Badu, dosen dan pengamat hubungan internasional dari Universitas Hasanuddin Makassar di Sulawesi Selatan mengenai gelombang imigran ke Eropa. Berikut wawancara tersebut.
Pendengar, gelombang imigran dari kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah sampai saat ini masih terus membanjiri Eropa. Apa sebenarnya kemudian dampak yang mungkin timbul dari gelombang imigrasi ini? Saya berdiskusi dengan Pak Muhammad Nasir Badu, pengamat dan dosen hubungan internasional dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau menyampaikan berbagai analisanya mengenai dampak gelombang imigrasi ke Eropa dan bagaimana sebaiknya negara-negara berperan dalam mengatasi konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara untuk ikut menyelesaikan gelombang imigran ini secepatnya.
Pak Nasir, kita kan tahu beberapa tahun terakhir ini sejak Arab Spring ya, sejak revolusi Arab, ada gelombang si imigran dari Afrika Utara dan kawasan Timur Tengah ke Eropa. Bagaimana Anda melihat hal ini?
Oke, sebetulnya di dalam konteks hubungan internasional, fenomena ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Karena apa yang terjadi ratusan tahun yang lalu itu sudah terjadi, fenomena migrasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain karena beberapa faktor. Ya mungkin faktor perang, kemudian faktor konflik di sebuah negara, faktor bencana alam dan sebagainya, mereka harus berpindah ke negara-negara yang lain yang mungkin dianggap lebih safe untuk melanjutkan kehidupan mereka. Pada kondisi sekarang, itu lebih banyak didominasi oleh persoalan konflik atau perseturuan politik yang ada di sebuah negara yang menyebabkan penduduk menjadi korban sehingga mereka harus move. Apa yang terjadi di Eropa dewasa ini dan yang terjadi di Timur Tengah maupun yang ada di Afrika sebagian di utara dan sebagainya itu akibat dari konsekuensi kondisi internal di dalam negara mereka seperti konflik dan juga perseturuan politik yang menjadi korbannya adalah masyarakat sipil sehingga mereka harus bergerak ke negara-negara yang lain. Saya kira kondisi awalnya seperti itu.
Tentu ada persoalan, ada masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda dengan masyarakat Eropa masuk ke daratan itu. Dampaknya menurut Anda apa pergesekan ini?
Sebetulnya cukup banyak bagi Eropa sendiri dampak yang dirasakan dari kondisi pengungsi ini ya. Tentu saja yang pertama yang bisa kita lihat adalah persoalan keamanan itu sendiri. Karena tentu saja motif-motif orang-orang yang masuk ke Eropa ini tidak semata-mata membawa persoalan yang saya ungkapkan pertama tadi karena persoalan konflik mereka meninggalkan atau apa. Tapi juga mungkin sebagian di antara mereka itu membawa bibit-bibit. Mungkin saya boleh katakan dalam tanda petik itu orang yang radikal begitu, orang yang fundamental, membawa bibit terorisme dan sebagainya sehingga bisa mengancam wilayah di Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan bentrok kebudayaan nih ceritanya, di mana sebagian besar orang-orang di Eropa itu adalah, maaf ini, orang yang beragama Kristen, sementara orang-orang yang datang itu adalah Islam. Di sisi lain, kehidupan di Eropa memiliki budaya-budaya tersendiri. Kalau saya boleh katakan satu, keterbukaan, demokratisasi yang luar biasa, sementara negara-negara yang dari Timur Tengah ini sifatnya lebih tertutup. Nah, mereka datang ke Eropa dengan kondisi seperti itu tentu akan membawa budayanya sendiri. Nah, orang-orang yang ada di Eropa tentu agak resisten terhadap hal demikian. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya bentrok-bentrok kebudayaan tadi di antara pendatang maupun juga yang didatangi. Nah, yang ketiga, persoalan yang muncul adalah kejahatan-kejahatan kriminal atau akibat daripada bentrok kebudayaan tadi itu akan muncul. Banyak di antara pengungsi itu tidak memiliki skill apa-apa dan sebagainya. Ya, yang datang ke Eropa dan mereka apa namanya tentu saja membutuhkan berbagai macam pekerjaan dan sebagainya untuk survive dan seterusnya. Tapi sementara mereka nggak punya skill ini akan berakibat juga terhadap kehidupan mereka maupun juga kehidupan orang yang didatangi. Demikian.
Apa kemudian yang harus dilakukan oleh negara-negara di Eropa untuk meminimalisir dampak itu?
Walaupun sebetulnya sudah ada deklarasi Dublin ya yang menjelaskan bahwa pengungsi itu harus bisa di ini, tetapi tentu saja ini memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengatasi kemungkinan dampak-dampak yang itu. Karena misalnya saja persoalan bentrok kebudayaan ini menurut saya bukan waktu yang singkat untuk harus dilakukan. Yang kedua mungkin persoalan terorisme dan sebagainya yang mungkin akan terbawa juga ke arah situ, itu juga tidak mudah untuk mengecek atau mengapa, tapi kenyataan yang kita sudah lihat misalnya apa yang terjadi di Prancis, kemudian yang ada di Belgia dan sebagainya itu menunjukkan hal demikian. Oleh karena itu sebetulnya hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana negara-negara Eropa ini menjalankan dua hal pada saat yang bersamaan. Yang pertama adalah pendekatan human security dikedepankan melalui cara-cara itu terkait dengan bagaimana mereka melakukannya, tapi di sisi lain juga tetap waspada terhadap bahaya-bahaya yang bisa mengakibatkan pengungsi ini maupun juga orang yang didatangi ini menjadi korban ya dari hal yang disebut itu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah itu tadi, pendekatan human security dilakukan di satu sisi, tetapi di sisi lain tetap menjaga internal security dari negara-negara yang ada di Eropa.
Pak Nasir, ada kenaikan sikap anti-imigran di beberapa negara di Eropa. Bahkan ada partai-partai baru yang muncul yang membawa ideologi anti-imigrasi. Apakah ini wajar sebagai respon dari masyarakat Eropa atas gelombang imigrasi ini?
Sebetulnya bukan karena persoalan gelombang imigrasi saja sebetulnya anti ini sudah terjadi. Beberapa partai politik yang ada seperti di Belanda misalnya beberapa waktu tahun yang lalu, kemudian di Prancis dan beberapa negara Eropa yang lain itu sudah melakukan hal yang demikian. Jadi apa yang terjadi pada saat sekarang ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru saja terjadi, karena anti itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Cuman karena begitu banyaknya masuk ke ketika Jerman membuka keran pengungsi ini, maka tentu saja partai politik yang awalnya mengusung ini akan semakin besar gitu, bahwa kami benar bahwa ini bisa menimbul, apalagi kalau misalnya timbul dampak-dampak yang luar biasa, itu akan semakin membenarkan mereka dan akan saya pikir akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, apalagi kalau misalnya dampaknya semakin membesar gitu. Dan ini akan semakin mendapatkan dukungan ya terhadap partai-partai ini dari masyarakat besar. Cuma memang pemerintah yang ada sekarang, misalnya pemerintah Jerman ketika mereka membuka keran pengungsi ini, itu saya katakan tadi harus bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat sejak dini maupun Eropa secara umum, pendekatan human security bahwa mereka juga adalah orang yang perlu kita lindungi, tapi di sisi lain tetap internal security dengan begitu kencang harus diterapkan gitu maksud saya.
Apakah Anda melihat ada peran yang kurang dari PBB dalam persoalan ini? Karena sepertinya kita melihat negara-negara di Eropa menggalang kesepakatan sendiri untuk penanganan imigran ini.
PBB bukan saya katakan kurang berfungsi, tetapi memang pada beberapa kasus ya dalam persoalan ini selalu terlambat di dalam merespon kenyataan itu, sehingga negara-negara yang merasa terdampak itu melakukan aksi-aksi sendiri seperti itu. Ini memang sudah terjadi beberapa kali karena tadi itu respon yang lambat dan sebagainya. Sementara persoalan ini sudah di depan mata. Jadi PBB sebagai sebuah organisasi internasional juga sebetulnya tidak bisa mengintervensi secara langsung kepada apa yang ada tanpa kolaborasi dengan negara ataukah mungkin organisasi yang mengalami persoalan itu gitu. Jadi itu juga satu kendala di dalam merespon persoalan pengungsi ini.
Pak Nasir, ada tuntutan dari sebagian masyarakat Eropa untuk menutup pintu gerbang, menutup keran imigran. Apakah Anda setuju ini menjadi salah satu solusi?
Persoalan penutupan itu mungkin disebabkan oleh dalam tanda petik awal bahwa pengungsi-pengungsi yang datang ini bisa tadi akan menimbulkan dampak yang luar biasa gitu ya. Yang saya katakan tadi lebih awal bahwa ketakutan mereka di situ. Tetapi ada beberapa di antara negara-negara misalnya Slovakia atau Polandia atau beberapa negara itu yang menerima banyak ribuan pengungsi yang masuk ke situ karena dalam tanda petik minta maaf ini karena mereka beragama Kristen dan menerima itu, misalnya Kristen Ortodoks yang berasal dari Swedia itu bisa diterima dan tidak menutup untuk itu, tetapi untuk yang lain itu mereka tutup. Maksud saya di sini bahwa penutupan itu boleh-boleh saja dilakukan, tetapi harus melalui suatu teknis atau cara yang lebih manusiawi misalnya seperti itu. Orang mengatakan bahwa ini merupakan cara untuk menghindari dampak yang lebih besar. Tapi menurut saya bukan pada porsi penutupan itu kemudian membuat para pengungsi ini terbengkalai di atau misalnya dari sisi kemanusiaan mereka akhirnya menjadi tidak terlindungi atau terabaikan begitu. Jadi menurut saya boleh menutup tetapi mereka harus diberlakukan bagaimana? Karena kita juga perlu memahami bahwa setiap negara secara internal security juga mereka harus melindungi warga negaranya kan. Betul kan, kita tidak tahu bahwa pengungsi ini datang dengan niat baik atau dan sebagainya. Seperti yang katakan tadi, motif-motifnya terlalu banyak begitu.
Demikian tadi wawancara koresponden kami di Indonesia, Bapak Nur Hadi Sucahyo, dengan Dr. Muhammad Nasir Badu tentang gelombang imigran ke Eropa serta dampaknya terhadap negara-negara Eropa.